قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
Disseram a Moisés: éramos maltratados antes de vós chegardes, e continuou assim depois de vós chegardes. Disse Moisés: quem sabe o vosso Senhor destrua o vosso inimigo, o Faraó, e faça de vós governantes na terra, para ver como farão.